τόσο πολύ θέλω να προλάβω να βγω να μιλήσω, που καλά-καλά δεν έκλεισα και τις δύο πόρτες για να δω. Εντάξει, την κλείσαμε και την άλλη, δεν χαμηλώσαμε τα φώτα, γιατί σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά και την ευχαρίστηση να έχουμε στο στούντιο καλεσμένο συγγραφέα, ιδιωτικό ερευνητή, άνθρωπο με σπουδές πάνω στην δικαστική ψυχολογία και την ανακριτική ψυχολογία. Δεν χαλάω τίποτα περισσότερο την έκπληξη με ένα εξαιρετικό βιβλίο που θα σας τραβήξει το ενδιαφέρον. Πριν όμως από αυτό, θα πάμε και σε μια συνέντευξη, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 80 χρόνια, 80 χρόνια είναι μια μαύρη επέτειος, όχι μόνο για τους Καλαβριτινούς, αλλά για τον ελληνισμό ολόκληρο, από εκείνη την θηριωδία. Και σκεφτόμουν ότι εκτός από αυτή την ανεξιλαίωτη σφαγή, κυρίες και κύριοι, οι πόλεμοι γύρω μας παραμένουν ανερμάτιστοι. Οι αιματοχυσίες σφοδρές, η βαρβαρότητα εντός και εκτός συνόρων καλά κρατεί, και το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι μας ζητείτε ή μας επιβάλλετε, να το πω καλύτερα, να το θεωρήσουμε όλο αυτό ως φυσιολογικό. Εδώ και πολλά χρόνια, γιατί η βαρβαρότητα δεν ήταν μόνο αιματηρής κατάστασης, αιματηρού είδους, ήταν και άλλοι, πιο ανέμακτοι, αλλά επίσης βάρβαροι, ό,τι έχουμε βιώσει. Λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια, και τελικά εμείς το θεωρούμε και το αποδεχόμαστε ως φυσιολογικό. Πολύ φοβάμαι μέχρι να έρθει η φωτιά στο δικό μας το σπίτι. Πολύ καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαζί μέχρι τις 8 μπαίνουμε πρώτο. αγαπάμε και εμείς πάρα πολύ τους Μαντρουγκάντα. Ξέρετε, όταν το λέει πάνω από ένας ταυτόχρονα, λέει αχ τι ωραίο κομμάτι, όπως ο καλεσμένος μας το είπε, όπως ο Βασίλης το είπε, νομίζω και ο Γιώργος Κοβός, μάλλον είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Καλησπέρα λοιπόν, Τετάρτη 13 του Δεκέμβρη, και προσπαθούμε να δούμε από πού θα μας έρθει ο καιρός. Βέβαια είναι το λιγότερο πρόβλημά μας, το μικρότερο πρόβλημά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι και αύριο θα έχουμε και 24 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, ποια μαγεία Χριστουγέννων να αναλογιστούμε και να βρούμε, τέλος πάντων. Τα έχω πει πολλές φορές, έχω γίνει κουραστική και γραφική. Και μετά, βαρύ χειμωνιά, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ειδικά το Σάββατο έχετε το νου σας, όπου και να πάτε, ό,τι και αν κάνετε, θα κάνει πολύ κρύο, παντού. Και μετά δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα διάλειμμα. Καταλαβαίνω ότι τα Χριστούγεννα θα τα γιορτάσουμε κάπως αλλιώς και πρέπει και να κάνουμε και το ορθό, δηλαδή να αρχίσουμε να αφαιρούμε τραγούδια, φράσεις, εικόνες και συνειρμούς που παραπέμπουν σε πολύ βαρύ χιονισμένα τοπία. Θα μου πείτε, μας ξεχνάς εμάς εδώ στα υπηρωτικά της Ελλάδας, τα ορεινά υπηρωτικά που έχουμε το χιόνι, αλλά ναι, καλά θα κάνετε να το πείτε, το είπα από μόνη μου και σας πρόλαβα. Λοιπόν, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Ο Γιώργος Κοβός έχει τη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Η Μαριάντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι για να συναντήσουμε την καλεσμένη μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160 ή αλλιώς και στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Και προσπαθώ πραγματικά να αναλογιστώ πόσος θρήνος και οδυρμός σε μια τέτοια μέρα πριν από 80 χρόνια αντιχούσε στον ουρανό των Καλαβρίτων, στις μαρτυρικές πόλεις από όπου πέρασαν οι Ναζί και οι θηριωδίες που πραγματοποίησαν. Μπορεί να έχουν περάσει 80 χρόνια, αλλά δυστυχώς οι μνήμες είναι νοπές και στην πόλη και γενικότερα στην ιστορία της Ελλάδας. Και υπάρχουν και πολλοί δημιουργοί που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Μία από αυτούς είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και είναι η κυρία Ισμήνη Σακελαροπούλου, σκηνοθέτης, εκπαιδευτικός και θεατρολόγος, νομίζω, κυρία Σακελαροπούλου.
Μάλιστα, μάλιστα. Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Και όταν λέω εμείς, μιλάω για την όλη την ομάδα η οποία προσπαθεί και τις ομάδες. Με ό,τι έχουμε κάνει κάθε φορά, αυτό που είπατε και εσείς, να κρατάμε τη μνήμη έτσι ζωντανή όσο μπορούμε. Γιατί είναι ένα μεγάλο μάθημα που δεν διδάσκεται στα σχολεία. Όσα χρόνια και εμείς διδάσκουμε στα σχολεία, τέτοια μαθήματα, όταν τα ζεις σε αυτούς τους τόπους, είναι κάτι συγκλονιστικό.
Πραγματικά είναι ζωντανή ιστορία. Έχετε φτιάξει την ταινία μικρού μήκους Καλάβρη τα Γκερνίκα, με την έννοια ότι είναι αυτή που παρουσιάσατε στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρίτων.
Αυτή την είχαμε παρουσιάσει πέρσι. Ναι, ναι.
Μία ταινία με την οποία κάνατε συσχετισμό ανάμεσα στις δύο πόλεις και την γενοκτονία, ουσιαστικά τη σφαγή που έχει γίνει και στις δύο. Και προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βραβεύτηκε κιόλας νομίζω. Πείτε μας για αυτή. Και για το φετινό σας, τη φετινή σας συνδρομή στο γεγονός.
Τα τελευταία χρόνια, από τότε που επέστρεψα και στην Ελλάδα, ήμουν στην Κύπρο, δίδασκα και γύρισα και είμαι και στην Αθήνα. Ασχολούμαι πιο συστηματικά με την ιστορία, ώστε να την αναδείξω με αφορμή τις ρίζες μου, έτσι. Όλοι μας, κάποια φορά, μπορεί να το έχουμε ανάγκη αυτό, ειδικά εμείς όσοι φεύγουμε κάποια στιγμή από την Ελλάδα, όταν γυρίζουμε, έχουμε ανάγκη να έρθουμε επιστροφή. Τυχαίνει ο δικός μου τόπος να είναι ένας μαρτυρικός τόπος, τα Καλάβρητα, και έτσι γι' αυτό το λόγο. Με αφορμή αυτό, πριν 3 χρόνια νομίζω, είχε γίνει μια προκήρυξη που θα τη λέγανε από το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. 3 Έλληνες δημιουργούς και 3 Βάσκους για να γίνει μια συμπαραγωγή στην Ισπανία, με τον Μπιλμπάο. Εκεί θα γινόταν η παρουσίαση, η πρεμιέρα μας. Και διαλέξανε μία από τις 3 ήμουν και εγώ, η οποία είχα το θέμα Καλάβρητα Γκερνίκα. Για να συνδυάσω αυτές τις 2 χώρες. Η Γκερνίκα για μένα ήταν μόνο, ήξερα μόνο τον Γκουέρνικα.
Ναι, τον πίνακα του Πικάσο.
Το μήνακα του Πικάσο, μόνο αυτό και τίποτα παραπάνω. Ότι ήξερα ότι αναφερόταν απλά σε έναν πόλεμο στην Ισπανία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχα κάτι παραπάνω σαν πληροφορία. Μπαίνοντας σε αυτό το ταξίδι μέσα από το ντοκιμαντέρ, πήγα και όλα στην Γκερνίκα, έτσι όπως τη λένε Βάσκη Γκερνίκα, γι' αυτό μπερδευόμαστε Γκουέρνικα.
Ναι, την ξέραμε ως Γκουέρνικα εμείς, αλλά είναι Γκερνίκα, ναι, ναι.
Η αλήθεια είναι ήταν συγκλονιστική εμπειρία, γιατί είναι και αυτός ένας τόπος ο οποίος είναι μαρτυρικός και το νιώθεις, δηλαδή έχει ένα μουσείο ολοκαυτώματος, έχει μείνει η εκκλησία έτσι όπως ήταν τότε η Σάντα Μαρία, όπως είναι και στα Καλάβρητα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ήταν κάτι συγκλονιστικό πόσα κοινά έχουμε. Τους έκανε εντύπωση μια εγγονή κάποιες Γκερνικανής, να το πω έτσι, η οποία είχε χαθεί το 1936 βομβαρδισμό τότε. Είδε το ντοκιμαντέρ μας και έκλαιγε και έλεγε ότι έγινε τότε Δευτέρα, έγινε και σε εσάς Δευτέρα και σε εμάς Δευτέρα. Δηλαδή μόνο απλά αυτό που είναι ένα τυχαίο γεγονός ήταν αρκετό
για να... Κάνε σύνδεση μάλιστα, ναι. Είναι πολύ συγκινητικό σίγουρα. Ναι, ναι. Μάλιστα.
Είχαμε συνδυάσει τις 100 μαρτυρίες περίπου που μας δώσανε από εκεί από Βάσκους με μία δικιά μας καλαβρινή, της μητέρας του Δημάρχου της Βικτόρια Τσοκανά. Και κάναμε έτσι με ηθοποιούς, με τον Παναγιώτη τον Καρμάτη και τη Βίκτη Μαγαραγκάκη. Κάναμε δηλαδή αυτά τα περάσματα από τον ένα στον άλλον. Αυτό βραβεύτηκε και στα Χανιά, πήρε το βραβείο κοινού ως καλύτερο ελληνικό ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Και γενικά το ταξίδι του δεν έχει σταματήσει. Εδώ και αρκετό καιρό και εδώ στο Ευρωπαϊκό Πανόραμα Κινηματογράφου πριν λίγες μέρες και στο WIFT Festival για τις γυναίκες.
Ναι, για το οποίο είχαμε μιλήσει με τους διοργανωτές για άλλους λόγους, μάλιστα.
Αρκετά, ναι.
Χαίρομαι που συμμετείχατε. Ήσασταν και εσείς δηλαδή μέσα στις γυναίκες δημιουργούς του WIFT, έτσι.
Είμαστε στους 13 που επιλέξανε στο διαγωνιστικό και είμαστε στην ομάδα που τώρα θα ταξιδέψουμε πάλι με τις λέσχες και μας δίνει τη δυνατότητα να το δει ως περισσότερος κόσμος, γιατί όχι να μάθει τα ονόματά μας, αλλά να μάθει την ιστορία του τόπου μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας.
Πείτε μας, κυρία Σακελεροπούλου, και για την θεατρική παράσταση που μου λέγατε ότι κάνατε στο Πρωτοδικείο Καλαβρίτων.
Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησα από την ΚΑΠΑ Εκδοτική το πρώτο μου θεατρικό, το οποίο λέγεται Δικαίως, Καλάβρητα Δικαίωση 3368. Mm-hmm. 3368 ήταν οι αγωγές, οι οποίες κατατέθηκαν το 1995 στο Πρωτοδικείο Καλαβρίτων από τους δικηγόρους της περιοχής, και αυτό ήταν έτσι ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Δεν θα το δούμε σαν αποζημίωση για χρήματα, αλλά άμα δείτε πώς γράφονται μέσα, πραγματικά είναι συγκινητικές τα ονόματα, τι χάσανε ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε. τέλος πάντων τους ανθρώπους τους και ο γιος τους. Αυτή η παράσταση, το κείμενο, το επέλεξε ο θεατρικός όμιλος Πάνος Μίχος, που είναι ένας πολύχρονος όμιλος, μετά τον πόλεμο σχηματίστηκε για να μπορέσει να δώσει δύναμη πάλι στους Καλαβριτινούς, όπως και η Φιλαρμονική, η οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογη, και το διαλέξαν η ομάδα αυτή και το παίξανε και είπαμε να το κάνουμε στο Πρωτοδικείο Καλαβρίτων.
Ο οποίος είναι ένας φοβερός χώρος, έχω πάει.
Α, ναι. Μάλιστα.
Πολύ δύναμος χώρος.
Δεν ήταν για θεατρικός χώρος, γι' αυτό το φτιάξαμε.
Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ο συμβολικός χώρος, ότι εκεί απονέμεται δικαιοσύνη. Φαντάζομαι
ακριβώς
γι' αυτό το διαλέξατε.
Ήρθε και πολλοί κόσμος και το είδε, και μάλιστα άνθρωποι και της πολιτείας και της εκκλησίας, και γενικά υπήρχε έτσι έντονα συναισθηματικό φορτισμένο κλίμα. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό που είπα στο τέλος με την ομάδα είναι ότι ό,τι δεν καταφέρανε, όχι οι δικηγόροι, δεν είναι θέμα μόνο των δικηγόρων, της πολιτείας και όλες, τέλος πάντων, αυτό το 1995 να γίνει αυτή η δίκη, γιατί δεν εκδικάζονται στην Ελλάδα αυτά τα δικαστήρια,
ναι,
τέλος πάντων,
το καταφέρανε.
Καταφέραμε εμείς με μια παράσταση. Αυτό το είπαμε και σήμερα και στους τέλος πάντων επισκέπτες που ήρθαν σήμερα στο λόφο του Καπί, στον τόπο της εκτέλεσης, που ήρθαν αρκετοί και δείξαν κάποιο ενδιαφέρον ότι θέλουν να το κάνουμε και στην Πάτρα και στην Αθήνα. Και τους είπα ότι εγώ δεν θα το κάνουμε αν δεν μπει σε δικαστήριο. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να το αντιλαμβάνεται με όλη τη σημασία αυτής της ενέργειας που έχει αυτό το θεατρικό.
Ναι. Μάλιστα, κυρία Σακελαροπούλου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και εσείς με τα δημιουργήματά σας, με όλη σας τη συνεισφορά, προσφέρετε πολύ σημαντικό έργο, αν το έχετε καταλάβει, στο να αναγνωριστεί το ολοκαύτωμα και επιτέλους να εξηλαιωθεί η φρικιαστική αυτή σφαγή. Να υπάρξει μια εξηλαίωση για τους συγγενείς και τις οικογένειες των θυμάτων και για την πόλη ολόκληρη.
Αυτός είναι ένας αγώνας όλων των ανθρώπων εκεί. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση που περνάγαμε, που το έχουν δει χρόνια, είναι ας πούμε φίλοι 50 χρονών που το βλέπουν από όταν ήταν μικρά παιδιά, αυτή την πομπή που πηγαίνουμε προς τα πάνω, που πραγματοποιούμε από την εκκλησία στο σχολείο που έγινε τώρα μουσείο ολοκαυτώματος, και τη διαδρομή που ακολούθησαν αυτοί οι άνθρωποι και φτάσανε πάνω στο λόφο. Πραγματικά ήταν ανατριχιαστικό, δηλαδή που το έχουμε ζήσει, το έχουμε διαβάσει 100 φορές, το έχουμε αναπαράγει στα μέσα, με βιβλία, με ποίηματα, κάθε φορά νιώθεις το ίδιο. Και είναι ένα μάθημα. Και ήταν πολύ συγκινητικό που ήταν και σχολεία σήμερα, τα οποία βαφτήκαν τέλος πάντων στο αθλοποιήσεις που κάνουν κάθε χρόνο. Και πραγματικά ένιωσε με πανό, με ειρήνη και τέτοια, και έλεγε τι πιο σπουδαίο μάθημα από αυτό που βλέπω
έτσι
σήμερα
είναι,
υπέρ της ειρήνης. Και
μάλιστα,
όλη η πολιτική αρχηγή και όλοι αυτοί μουνιασμένοι μπροστά σε αυτό που υπερβαίνει, πιστεύω, τα πάντα όσον
έτσι,
αφορά.
Πολύ ωραία το λέτε. Υπάρχει απόλυτα ενωτικό κλίμα και κοινό αίτημα. Βέβαια, δεν βλέπω να υπάρχει πολύ έντονη διεκδίκηση τελικά, γιατί μετά από τόσα χρόνια θα μπορούσε κάπως να ζητηθεί λίγο πιο δυναμικά. Καταλαβαίνω ότι είναι θέμα των δικαστηρίων.
Ευκαιρία.
Ναι, ναι. Πείτε
και
μου.
Μιλάμε για αυτό το θέμα. Υπάρχουν και το ΕΣΔΟΓΕ, το Εθνικό Συμβούλιο της Γερμανικής Διεκδικήσης κτλ. Το θέμα είναι ότι πιστεύουμε ότι η εικόνα, ο ήχος, εσείς, το ράδιο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν ας πούμε τον έναν τρόπο, αυτό που κάνετε εμένα σήμερα πολύ τιμητικό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εμείς και όλη η ομάδα, ακούγεται αυτό προς τα έξω η φωνή που έχετε και που έχουμε και τα λοιπά, πιστεύω ότι μπορούμε, αν είμαστε ενωμένοι, να τα καταφέρουμε.
Σίγουρα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και όλη την ομάδα, κυρία Σακελαροπούλου.
Εύχομαι
να μείνει ζωντανή και ενωπή μνήμη, να μην ξεχαστούν τα θύματα. Να είστε καλά. Καλό σας
και
βράδυ.
Και εσείς, καλό βράδυ. Να είστε καλά.
7 και 27 η ώρα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Στο 54-160 τα μηνύματά σας, όπως είπαμε, SMS, αλλά και στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Και τώρα πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, ο οποίος έκανε τον κόπο και ανέβηκε μέχρι την Αγία Παρασκευή, εδώ στο Ραδιομέγαρο. Είναι λοιπόν ο Χάρης Βεραμών. Καλησπέρα, Χάρη.
Καλησπέρα.
Καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, αφορμή ένα βιβλίο που ήρθε στα χέρια μας από τις εκδόσεις Κάκτος, «Οι πιο μυστηριώδεις εξαφανίσεις στην Ελλάδα». Συγκλονιστικό, δραματουργικό, επιπραγματικών περιστατικών φυσικά, διαχειρός Χάρη Βεραμών, ο οποίος έτσι και αλλιώς έχει δημιουργήσει, είναι δημιουργός της σειράς «Ίχνη στο σκοτάδι», που προβάλλεται στο YouTube με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θέλω λίγα πράγματα να μας πεις για τον εαυτό σου, πώς προέκυψε το βιβλίο και γενικά για το Χάρη Βεραμών.
Αρχικά να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι για τη σειρά την οποία έχω δημιουργήσει, τη σκηνοθετεί ο Αλέξος
Στεφανής. Ο Αλέξης Στεφανής, το διάβασα και θα το αναφέρουμε και αυτό.
Okay. Τώρα στο ερώτημά σου σχετικά να σου πω γενικότερα για μένα, να κάνω μια εισαγωγή.
Να πούμε ποιος είσαι βέβαια.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, αρχικά εγώ τα τελευταία 3 χρόνια δραστηριοποιούμε με το ντοκιμαντέρ, το True Crime Documentary. Είμαι ιδιωτικός ερευνητής από το 2017. Και ασχολούμαι με τις ιδιωτικές έρευνες και ασχολούμαι κυρίως με ανθρωποκτονίες και εξαφανίσεις.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το αντικείμενό μου, εκεί ειδικεύομαι. Οπότε ασχολούμαι και με εγκλήματα τα οποία έχουν παραγραφεί, εξαφανίσεις που ενδεχομένως δεν μπορούν να γίνει κάτι νομικά, αλλά και με υποθέσεις που μπορούν νομικά να προχωρήσουν και να φτάσουν μέχρι την πόρτα της δικαιοσύνης.
Εντός Ελλάδας έχεις πιάσει ή σε ενδιαφέρει και και υποθέσεις από το εξωτερικό, εξωτερικό?
Με ενδιαφέρει globally, αλλά προς το παρόν θα ασχοληθώ με την Ελλάδα.
Γιατί είναι όγκος υποθέσεων μεγάλος, έτσι?
Είναι πολύ μεγάλος όγκος των υποθέσεων και μπορεί μια υπόθεση να κρατήσει χρόνια, δεκαετίες. Δεν είναι κάτι απλό. Το να συλλέξει πληροφορίες για μια υπόθεση που είναι πολλά χρόνια ανεξιχνίαστη δεν είναι καθόλου απλό. Εδώ για μια εξαφάνιση 5 μηνών, ας πούμε, και υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί να έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, αλλά υπάρχουν πολλές διαδικασίες και πολλά πράγματα πρέπει να ερευνηθούν. Και όταν δεν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, δεν ξέρεις ποιος είναι, θέλει χρόνο μέχρι να μάθεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και τι έχει κάνει.
Εγώ τώρα, έτσι όσο σε κοιτάζω και διαβάζοντας και το βιβλίο που δεν μπορούσα να ξεκολλήσω πραγματικά, γιατί είναι, ούτε, δεν το λες και θρίλερ, αλλά όταν αναφέρεται με ονοματεπώνυμα σε πραγματικούς τόπους, σε πραγματικά περιστατικά, με ημερομηνίες και χρονιές, λες ότι αυτές είναι ιστορίες ανθρώπων και αναρωτιόμουν 2 πράγματα. Πρώτον, πώς κάνεις την έρευνα, πράγμα που το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, και πώς έκανες την έρευνα για αυτές τις 22 νομίζω περιπτώσεις, έτσι?
Ακριβώς.
22 περιπτώσεις. Και το άλλο ταυτόχρονα είναι, είναι δυνατόν να εξαφανίζεται τελικά ένας άνθρωπος και να μην μπορεί να βρεθεί ποτέ το πτώμα, να το πούμε έτσι λίγο μακάβρι, αλλά αυτή είναι η ιστορία, έτσι δεν είναι, περισσότερο για την κάθε περίπτωση. Δεν έχει βρεθεί, έχει χαθεί για πάντα. Έχουν χαθεί τα ίχνη. Άρα μιλάμε για ανεξιχνίαστες υποθέσεις, ανεξιχνίαστες δολοφονίες.
Ακριβώς. Οι περισσότερες υποθέσεις που πραγματεύει το βιβλίο, αφενός είναι όλες ανεξιχνίαστες, αφετέρου το 90% είναι εγκληματική ενέργεια.
Ναι.
Των υποθέσεων. Τώρα, το πώς ξεκινάει αυτή η έρευνα και το πώς εγώ τη χειρίζομαι δεν είναι κάτι που μπορώ να το. Το πρώτο σκέλος δηλαδή της ερώτησής σου δεν μπορώ να το αναπτύξω. Αυτό δεν είναι κάτι που το λέω δημόσια. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις στο επίπεδο της έρευνας και το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να βρούμε στοιχεία. Mm-hmm. Να μιλήσω λίγο γενικά, να βρούμε στοιχεία, ενδείξεις και πληροφορίες. Το πρώτο κομμάτι είναι συλλογή πληροφοριών.
Ναι.
Όταν λέμε στοιχεία, δεν είναι μόνο τα ευρήματα στον τόπο ενός εγκλήματος, γιατί εδώ δεν μπορούμε να βρούμε τον τόπο του εγκλήματος συνήθως. Στατιστικά δηλαδή είναι ο body cases. Δεν ξέρουμε δηλαδή πού είναι ο τόπος εγκλήματος, δεν ξέρουμε πού είναι η σωρός. Οπότε ψάχνουμε σωρό, ψάχνουμε τόπο εγκλήματος, ψάχνουμε πού μεταφέρθηκε ο σωρός. Οπότε είναι πολυεπίπεδη έρευνα. Οι εξαφανίσεις είναι πολύ πιο δύσκολες. Γιατί είναι μια σύνθετη ανθρωποκτονία.
Ναι.
Που έχουν προσπαθούν να καλύψουν. Οπότε το επίπεδο της έρευνας είναι σύνθετο και δεν είναι κάτι που μπορώ εγώ να το αναπτύξω δημόσια για να εκπαιδεύσω αυτούς οι οποίοι θα κάνουν το επόμενο έγκλημα, πώς να προφυλαχθούν από μένα ή από
τον. Σε καμία περίπτωση. Καλά.
Αυτό είναι το ένα.
Ναι,
το δεύτερο σκέλος ερώτησή σου
ήταν ότι πώς είναι δυνατόν τελικά να μην εξιχνιάζονται τόσες πολλές δολοφονίες. Δηλαδή
αυτό κάπου, να μας το απαντήσουν οι αρχές αυτό.
Της αστυνομίας.
Όχι μόνο, γενικά. Mm-hmm. Δεν θέλω να προκαταβάλω για την αστυνομία. Γενικά, το σύστημα, όλο. Ας το απαντήσει το κράτος αυτό, τι γίνεται ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας μηχανισμός ο οποίος εξ αρχής είναι εσφαλμένος και το τονίζω και μέσα στο βιβλίο ότι αποτελεί ανάχωμα, ένα μεγάλο πρόβλημα στο να προχωρήσει η διαδικασία μιας εξαφάνισης. Γιατί αντιμετωπίζει την αρχή ως εξαφάνιση και είναι μια δήλωση η οποία έχει γίνει. Και μετά τι? Μετά τη δήλωση, αν δεν υπάρχει το ένομο συμφέρον από την οικογένεια, αλλά δεν κινηθεί, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, αν οι συγγενείς δεν κινήσουν μια διαδικασία, δεν βάλουν ένα δικηγόρο, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Ανατριχιαστικό είναι αυτό.
Ναι, δηλαδή εγώ το είχα θίξει αυτό και σε μια εκπομπή, λέω, δηλαδή αν εγώ δεν έχω γονείς να με ψάξουν, τι θα γίνει ακριβώς, ή δεν θέλουν ή είναι τρελοί, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τι θα γίνει, η πολιτεία δεν είναι αρμόδια γι' αυτό. Είναι τόσο απλό.
Δεν είναι τόσο απλό και τόσο οδυνηρό, γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα ανθρώπινο όν. Για μια ένα πλάσμα που χάθηκε, όπως λέμε.
Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, εδώ μιλάμε για θύματα. Και δεν είναι μόνο 22 τα θύματα. Είναι πολύ περισσότερα. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει. Και για μένα κανείς δεν πεθαίνει αν δεν τον ξεχάσουμε. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα ζωντανοί και θα είναι για πάντα ζωντανοί όσο εμείς τους έχουμε στη μνήμη μας και τους αναζητούμε. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν ψυχικά αποδιοργανωθεί. Μπορεί να μην έχουν πεθάνει βιολογικά, αλλά έχουν πεθάνει ψυχικά. Και είναι οι συγγενείς, οι φίλοι, το οικογενειακό περιβάλλον. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν αυτή την απώλεια. Και είναι πολύ χειρότερο όταν γνωρίζω ότι κάποιος έχει πεθάνει και έχω πάρει την απόφαση μέσα μου και περνάω κάποια στάδια. Και είναι λιγότερο χειρότερο. Είναι πολύ χειρότερο όταν δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί και δεν έχουμε βρεθεί.
Σίγουρα, δεν το συζητώ. Κάθε υπόθεση που διαβάζει κανείς μέσα στο βιβλίο σου, εκεί καταλήγει ότι το οικογενειακό περιβάλλον, ακόμα και αν δεν το αναφέρεις, σκέφτεσαι. Αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν το παιδί τους, ας πούμε, ξέρω εγώ, απήχθη το παιδάκι τους στην ηλικία των 5, των 8 ετών και δεν το έχουν βρει ποτέ. Ούτε ξέρουν αν είναι ζωντανό ή όχι.
Όχι, δεν το ξέρουν.
Και αυτό είναι πραγματικά ένας ζωντανός θάνατος. Είναι για αυτούς ένα διαρκές πένθος.
Ακριβώς. Είναι μεγάλο βάσανο αυτό για την οικογένεια. Θα μου πεις εσύ το έχεις βιώσει. Όχι. Αλλά ειλικρινά μπορώ να το αισθανθώ αυτό. Και επειδή είμαι συνέχεια με οικογένειες που βιώνουν την απώλεια, μεταφέρεται και σε μένα ένα συναισθηματικό φορτίο.
Και γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ήμουν έτοιμη, αλλά θέλω να, αν θέλεις και το θυμάσαι, να βάλουμε άνω τελεία. Όχι μόνο για να ακούσουμε λίγη μουσική, σε λίγο θα το κάνουμε και αυτό, αλλά γιατί νωρίτερα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που μάλλον μου διέφυγε. Δεν πειράζει, θα προχωρήσουμε. Ήθελα λοιπόν, αναφερθήκαμε στην πιθανή ολιγορία, έτσι όπως είναι το σύστημα, όπως λέει, δεν στοχοποιούμε κανένα, ούτε καταγγέλουμε, ούτε κρίνουμε, των αρχών. Υπάρχει ένα είδος, πώς να το πούμε τώρα, ότι αφού δεν τον ψάχνει κανείς, δεν θα ασχοληθούμε κι εμείς.
Εγώ θα πω η γραφειοκρατία.
Η γραφειοκρατία. Πρόσεξε όμως, υπάρχει ο μύθος, η περιραίουσα ατμόσφαιρα που λέει ότι εκεί που θέλουν να ασχοληθούν, θα πέσουν πάνω και θα το ψάξουν.
Εννοείται. Έχουμε φυσικά.
Και με συγχωρείς, αναφέρομαι και σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που είναι ακόμα ανοιχτές και είναι η επικαιρότητα αυτών των ημερών.
Βεβαίως. Και έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά εδώ από την άλλη έχουμε έναν αντίλογο ότι έχουμε υποθέσεις οι οποίες είναι πολλά τα χρόνια και δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Και για μένα το πρόβλημα δεν είναι ούτε στην αστυνομία, δηλαδή το πρόβλημα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο και πολύ πιο λεπτό. Δηλαδή θα πρέπει να αλλάξει η γραφειοκρατία. Το σύστημα που λειτουργεί αυτό. Βρίσκουμε μία σωρό, βρίσκουμε έναν άνθρωπο που έχει δολοφονηθεί και υπάρχει μία αυτεπάγγελτη διαδικασία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κινηθεί μία διαδικασία από την οικογένεια εξ αρχής, από τη στιγμή που έχει βρεθεί σωρός. Αλλά εκεί που δεν υπάρχει σωρός, τι γίνεται? Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που η εξαφάνιση να μετατρέπεται ή να θεωρείται πλέον ανθρωποκτονία και να το διερευνήσει έτσι ο κάθε μηχανισμός.
Σαν να υπήρχε σωρός.
Ακριβώς. Ο μηχανισμός είναι το πρόβλημα.
Να ρωτήσω, δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς, όπως λες, θεωρούνται αγνοούμενοι?
Ναι.
Επισήμως είναι αγνοούμενοι.
Είναι επισήμως αγνοούμενοι.
Μάλιστα.
Όταν δεν έχει δοθεί απάντηση, είναι αγνοούμενοι. Βέβαια, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, να το πω έτσι λαϊκά. Αλλά ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει μόνο μία δήλωση εξαφάνισης, τίποτα άλλο. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχει γίνει μία νομική διαδικασία, χωρίς φυσικά όμως να φτάσει ποτέ στο δικαστήριο, γιατί δεν κατηγορήθηκε κανείς, δεν βρέθηκε κάποιος ενώπιον των αρχών για να λογοδοτήσει. Αυτό.
Εσύ, αυτό ήθελα να ρωτήσω που είπαμε να βάλουμε αστερίσκο. Εσύ που είπες ότι φυσικά έρχεσαι σε επαφή με το περιβάλλον πολλές φορές, το συγγενικό, το οικογενειακό,
τον κύκλο.
Τον κύκλο γενικότερα. Μπορεί να είναι σε μια πόλη, σε ένα χωριό, σε μια κομμόπολη. Πρώτα απ' όλα, ταυτίζεσαι και εσύ συναισθηματικά. Δεν μπορείς να το δεις ψυχρά, φαντάζομαι, όσο και να προσπαθείς.
Εγώ.
Εσύ.
Εγώ, γιατί υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν υπάρχει ένα συναισθημα. Ναι. Εγώ ναι, το έχω. Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος.
Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους θεωρούν ότι θα βρουν ποτέ τον άνθρωπό τους, ζωντανό ή νεκρό. Ή θα βρουν κάποια ίχνη, υπολείμματα, δεν ξέρω τι.
Ναι, βέβαια. Υπάρχουν συγγενείς οι οποίοι είναι ταγμένοι στο να πάρουν απαντήσεις. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που λυγίζουν. Δεν το αντέχουν όλο αυτό. Mm. Και υπάρχει συγκεκριμένη περίπτωση μέσα, την οποία την έχουμε μελετήσει πάρα πολύ. Οι συγγενείς ήταν φανατικοί, να το πω έτσι, στο να βρουν απαντήσεις. Κάποια στιγμή όμως δεν αντέξανε.
Θα μας την πεις αυτή την περίπτωση μετά, θέλεις να αναφερθούμε σε αυτήν?
Ναι, μπορώ να πω, χωρίς να πω όνομα.
Εντάξει,
να
ναι.
Πω όμως κάτι
να
λίγο.
Να την περιγράψουμε.
Ναι, φυσικά. Ναι.
Για να μεταφέρουμε λίγο και το πώς τα χειρίζεσαι στο βιβλίο. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, έχεις και συγγραφική πένα και το αποδίδεις με πολύ έτσι δραματουργικό τρόπο, κατά τη γνώμη μου.
Ναι.
Σχεδόν στα όρια της μυθοπλασίας, δηλαδή.
Ναι, έχει ένα διηγηματικό χαρακτήρα.
Ναι, αυτό.
Ειδικά μέχρι τα μέσα του βιβλίου υπάρχει αυτό το κομμάτι της τεχνικής, να το πω έτσι.
Ωραία.
Ήθελα.
Α, ήθελες. Μου αρέσει αυτό. Ήθελα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, Βασίλη μου, και μπορούμε, χάρη, να δώσουμε και δύο αντίτυπα. Θα θέλετε να...
Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Εννοείται να τα δώσουμε.
Λοιπόν, εκδοτικός οίκος Κάκτος, λοιπόν.
Ναι.
Δύο αντίτυπα. Η πιο μυστηριώδης εξαφανίση στην Ελλάδα του Χάρη Βεραμών. Δύο αντίτυπα, λοιπόν. Τώρα, εγώ θα πω στο 54-160 θα γράψουν το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνσή τους και το τηλέφωνό τους. Και μόλις έχουμε την κλήρωση κατά τις 8:05, θα αναλάβουμε να τα στείλουμε. Θα αναλάβει ο εκδοτικός.
Θα αναλάβω εγώ να τα στείλω εσύ προσωπικά και να τα υπογράψω.
Τέλεια, ακόμα καλύτερα. Turkish song at a time. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας αφηγείται ο Χάρης Βεραμών με τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις στην Ελλάδα, είχαμε μείνει λοιπόν, του είχα ζητήσει, κυρίες και κύριοι, να μας αφηγηθεί σε αδρές γραμμές, χωρίς απαραίτητα να πει ονοματεπώνυμα. Μες στο βιβλίο αναφέρονται όλα βέβαια. Με
ναι,
τα πραγματικά ονοματεπώνυμα.
Με τα πραγματικότατα.
Για μια υπόθεση λοιπόν με ένα ζευγάρι το 1991, που εξαφανίστηκε τον Οκτώβριο του 1991.
Ναι, ναι, ναι.
Πες μας γι' αυτό και αυτή την ιστορία.
Λοιπόν, μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο ήταν 10 χρόνια μαζί και 10 χρόνια γάμο. Πολλά χρόνια μαζί, 40 ετών ο σύζυγος, 40 ετών η γυναίκα, λογίστρια εκείνος οδοντοτεχνίτης, πολύ καλή ζωή, οικονομικά καλά και είχαν μια σχέση με τον οροπό. Πηγαίνανε σε μια ταβέρνα εκεί και όπου είχαν μια καλή φιλική σχέση με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και με τη σύζυγό του.
Μάλιστα.
Κάποια στιγμή εξαφανίζονται. Τόσο απλά.
Μαζί με το αυτοκίνητό τους.
Μαζί με το αυτοκίνητό τους. Μια εβδομάδα μετά την εξαφάνιση, το αυτοκίνητο το εντοπίζει ένας ο οποίος τυχαίνει να είχε κάνει κάποιες να έχει κάνει κάποιες διορθώσεις στο αμάξι και να έχει φτιάξει μια κεραία, γιατί ήταν ο σύζυγος που εξαφανίστηκε, ο άντρας, είχε βάλει στο αμάξι του κεραία και CB. Είχε τηλέφωνο μέσα στο αμάξι. Και για εκείνη την εποχή κάποιος να έχει τηλέφωνο.
Πολύ προχωρημένο. Τον εντοπίσανε δηλαδή. Μπορούσε να εντοπιστεί το αμάξι.
Δεν εντοπίστηκε ποτέ το αμάξι. Όμως αυτός που βρήκε το αμάξι και το είδε εκεί είναι ο άνθρωπος που του είχε φτιάξει το CB.
Α.
Θα πω μόνο αυτό.
Ναι.
Ότι δύο μέρες μετά την εξαφάνιση κάνουν τηλέφωνο στο εργαστήριο του συζύγου του αγνοούμενου και ζητάνε κάτι.
Ναι.
Κάποιος. Και το αφήνω εκεί.
Α. Τώρα μας εξάπτεις πάρα πολύ την περιέργεια.
Αυτό το κάτι δεν το ξέρει κανείς. Το αποκαλείτε μέσα στο βιβλίο. Τι είναι αυτό που ζητήθηκε.
Λοιπόν, SMS στο 54-160. Προς το παρόν εμείς δύο αντίτυπα μπορούμε να δώσουμε, αλλά φυσικά το βιβλίο είναι πολύ καινούριο και καλοδιάβαστο, έτσι που μπορείτε να το κάνετε και δώρο τώρα τις γιορτές από τις εκδόσεις Κάκτος, Χάρης Βεραμόν, και θα δείτε μέσα και για την υπόθεση που λέμε για το ζευγάρι. Μας έλεγες
θέλω
όμως...
Θέλω να πω όμως το εξής, εδώ συγγνώμη σε διακοπτώ.
Ναι, παρακαλώ.
Θέλω να τονίσω αυτό το σημείο ότι το βιβλίο έχει ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα. Δηλαδή, πέρα από τις ιστορίες ανηλίκων και ενηλίκων, υπάρχει και ένα εγχειρίδιο πρόληψης και αντιμετώπισης αναφορικά με τις εξαφανίσεις παιδιών. Δηλαδή, πώς μπορεί ένας γονιός να αντιμετωπίσει την εξαφάνιση του παιδιού του, χτύπα ξύλο. Αυτό λοιπόν το εγχειρίδιο το έχει συγγράψει η Μαρία Αγγελή, η οποία είναι και κοινωνιολόγος και τώρα είναι και υποψήφια διδάκτορα εγκληματολογίας.
Μάλιστα.
Μάλιστα, αναλύει και μία υπόθεση ανήλικου παιδιού που εξαφανίστηκε, πολύ γνωστή. Και έχει και αυτό το εγχειρίδιο το οποίο είναι για τα ελληνικά δεδομένα κάτι καινοτομικό, δεν έχει ξαναγίνει.
Και χρηστικό και πολύ.
Και παραπέμπει και τη βιβλιογραφία μέσα που έχει.
Το είδα αυτό και μου έκανε εντύπωση, ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Όπως και αυτά που έχεις επιλέξει ως, πώς να το πούμε τώρα, ως προεισαγωγικά, δηλαδή.
Τα εισαγωγικά ακριβώς, όπως ναι. το είπες, είναι χωρίζονται σε δύο, ας το πούμε, στάδια. Το ένα στάδιο αφορά την ιστορία τη δική μου. Και το άλλο στάδιο αφορά τις εξαφανίσεις. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτές τις εξαφανίσεις, τι συμβαίνει, πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα σαν Χάρης και ποια είναι η ιστορία δική μου, πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Γιατί το βιβλίο εγώ το επεξεργαζόμουν καιρό.
Το φαντάζομαι, μα είναι πάρα πολύ δουλεμένο. Δηλαδή, έχει πολύ υλικό και. Είναι το πρώτο σου βιβλίο?
Όχι, είναι το δεύτερο βιβλίο μου. Το πρώτο βιβλίο μου γράφτηκε το 14.
Ναι.
Το έγραψα το 14 και μετά σταμάτησα. Δεν ξαναέγραψα. Παρότι εγώ γράφω από τα 20. Απλά δεν είχα εκδώσει άλλα βιβλία.
Ναι.
Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν. Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το βιβλίο το επεξεργαζόμουν πολύ καιρό πριν το γράψω. Mm. Δηλαδή είχα τις ιστορίες μέσα μου, είχα τις έρευνες που είχα κάνει. Και οπότε έλεγα: θέλω να βγει ένα βιβλίο το οποίο να μιλά για τις εξαφανίσεις. Το σκεφτόμουν. Αλλά ήρθαν οι εκδόσεις Κάκτος να μου πραγματοποιήσουν το όνειρο.
Το όνειρο και μπράβο τους. Γιατί είναι αρκετά έτσι πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα.
Για τα ελληνικά δεδομένα δεν υπάρχει άλλο βιβλίο το οποίο να ασχολείται με εξαφανίσεις. Το λέω. Ναι. Μην το πάρουμε εγώ κεντρικά. Απλά δεν αν υπήρχε, θα το ανέφερα. Δεν υπάρχει.
Να πω κάτι άλλο, Χάρη Βεραμόν. Φοβάσαι. Έχουν βρεθεί στιγμές, έχεις νιώσει φόβο για όλα αυτά που ανακαλύπτεις, μιλάς για κίνητρα, το βιβλίο έχει ονοματεπώνυμα, μπορεί δηλαδή, τώρα δεν θέλω να το κάνω πάρα πολύ δραματικό αλλά, ή σκοτεινό, αλλά άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερα από εμάς ή ακόμα και σένα,
φυσικά,
να διαβάζουν το βιβλίο και να λένε πω αυτός ας πούμε τα ψάχνει πάρα πολύ και μας έχει γράψει την κάθε ιστορία με ονοματεπώνυμο, με χρονολογίες, μέρα-μέρα. Έχεις γράψει, ξέρω εγώ, βράδυ Κυριακής του 91 πήγαν εκεί. Την άλλη ημέρα το πρωί βρέθηκαν στο ξενοδοχείο Τάδε κλπ.
Όταν μιλάμε για έρευνα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά που λέμε. Τώρα αναφορικά με το ερώτημά σου, προς το παρόν δεν φοβάμαι. Δεν είμαι ο Ράμπο. Σίγουρα κάποια στιγμή μπορεί και εγώ να νιώσω φόβο, αλλά είμαι έτοιμος γι' αυτό. Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με αυτό το επάγγελμα, ήξερα εξ αρχής ότι θα υπάρξουν κάποια στιγμή προβλήματα, αλλά είμαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσω. Αυτή είναι η δουλειά μου.
Έχεις επικοινωνία με συναδέλφους σου από το εξωτερικό και γενικότερα ενδιαφέρονται. Δηλαδή, μόλις αρχίσεις να είσαι ερευνητής τέτοιου είδους, είμαι σίγουρη ότι υπάρχει συνεργασία και με την Ελλάδα και με το εξωτερικό.
Με το εξωτερικό είχα έρθει σε επικοινωνία. Καταρχάς, έχω συνεργαστεί και με την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Έχω συνεργαστεί άψογα σε μια υπόθεση ενός Έλληνα ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για να το χρησιμοποιήσει ως άσυλο. Είχε φύγει με εκατομμύρια από εκεί πέρα, είχε κλέψει και εγώ δεν ξέρω πόσους. Γενικότερα, ναι, έχω συνεργασία και με έξω, υπό την έννοια ότι υπάρχει ένα σύνδεσμος, παγκόσμιο σύνδεσμος ερευνητών, οπότε είμαι σε επαφή και με εκείνους.
Ναι, το φαντάζομαι, γιατί.
Θέλουν να υπάρχουν επαφή με όλα τα κράτη και με όσους ερευνητές είναι να κράτος.
Είπες ότι από το 2014, βέβαια το 2014 ήδη είχε το διαδίκτυο πάρα πολύ μεγάλη διάδοση, οπότε τα εργαλεία σου φαντάζομαι ότι σε βοηθάνε η τεχνολογία πάρα πολύ για την έρευνα, έτσι δεν είναι?
Ναι, η τεχνολογία είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά αυτό είναι που λες για το digital investigation. Εμένα το βασικό μου κομμάτι είναι η γνώση, η θεωρητική προσέγγιση και η πρακτική μέθοδος διερεύνησης.
Κλασική, δηλαδή Ηρακλής Πουαρό.
Όχι, ούτε καν.
Γιατί με επιτόπια έρευνα.
Η έρευνα επιτόπια δεν είναι Πουαρό, Πουαρό είναι ένα σπουδαίο χαρακτήρα όμω ενό μυθιστορήματο και σπουδαία έργα. Η έρευνα είναι ομαδικό παιχνίδι. Ναι. Δεν είναι ένα στην πραγματικότητα. Είναι πολύ και ο καθένα έχει μια συγκεκριμένη ιδιότητα και ένα συγκεκριμένο ρόλο στην υπόθεση.
Ναι.
Οπότε δεν είμαι μόνο μου σε όλο αυτό.
Δεν είσαι μόνο σου?
Όχι, δεν είμαι μόνο μου. Και δεν θα μπορούσα να είμαι και μόνο μου. Υπάρχουν και άλλοι οποίοι δουλεύουν και υποστηρίζουν όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένας που το κάνει. Σίγουρα εγώ είμαι ο άξονας, ο βασικός της έρευνας, αλλά υπάρχουν και άλλοι που περιφερειακά θα κάνουν και αυτή τη δική του δουλειά.
Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση και το κανάλι σου στο YouTube που το έχεις ονομάσει Ίχνη στο Σκοτάδι και είναι επίσης ιστορίες με πολύ έντονο χαρακτήρα. Είναι κινηματογραφικά δοσμένες από τον Αλέξη Στεφανή, όπως είπες, έναν αξιόλογο σκηνοθέτη και επαγγελματία του είδους.
Ναι, ο Αλέξης έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορέσω να ολοκληρώσω όλο αυτό που είχα στο μυαλό μου. Τα Ίχνη στο Σκοτάδι είναι τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ένα κανάλι στο YouTube το οποίο παρουσιάζω εκεί τις ερευνές μου μέσα από μια σειρά επεισοδίων ντοκιμαντέρ. Και υπάρχουν αρκετά επεισόδια που μπορεί να δει ο κόσμος και να καταλάβει. Και φυσικά είναι η έρευνα, είναι ο τρόπος παρουσίασης που γίνεται, που είναι έτσι το μυστήριο, η κινηματογραφική αισθητική, όλα αυτά. Και φυσικά τα στοιχεία τα οποία συλλέγω κάθε φορά, τα οποία παρουσιάζω. Θέλω όμως να επιστρέψω λίγο στο βιβλίο.
Βεβαίως.
Και να σου πω ότι επειδή έχει ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα και ένα σημαντικό κομμάτι ποιο είναι. Ότι γίνεται ένας διάβλος επικοινωνίας με τον κόσμο.
Mm-hmm.
Δηλαδή, μέσα από αυτό το βιβλίο συλλέγουμε πληροφορίες.
Δηλαδή, για το λέω. Εξήγησέ το μας λίγο περισσότερο.
Ναι, στο τέλος του βιβλίου αναφέρομαι σε όποιον έχει πληροφορίες για κάποια υπόθεση. Δηλαδή, μπορεί το βιβλίο να φτάσει σε κάποιον ο οποίος γνωρίζει μια από τις υποθέσεις που πραγματεύει το βιβλίο. Οπότε σε αυτή την
έχει
περίπτωση.
Έχει τύχει δηλαδή αυτό.
Έχει τύχει
να έρθουν να σας βρουν και να σας πούν στην ομάδα ή σε σένα ότι εγώ έχω αυτό το στοιχείο?
Ναι, όχι με αφορμή το βιβλίο, με αφορμή την εκπομπή που κάνω.
Στο YouTube.
Βεβαίως. Πολλές φορές. Οπότε μπορεί το βιβλίο να φτάσει σε κάποιον που γνωρίζει μια υπόθεση από το βιβλίο.
Ναι.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση εγώ θέλω να μου πει τι ξέρει, ναι, αν ξέρει. Οπότε το βιβλίο γίνεται και ένας διάβλος επικοινωνίας με ανθρώπους που ενδεχομένως γνωρίζουν κάτι.
Απόλυτα, το καταλαβαίνω. Υπάρχει μια διάδραση δηλαδή.
Ακριβώς, γιατί εγώ μπορεί να δίνω πληροφορίες και να λέω πράγματα, αλλά δεν λύνω το μυστήριο στις υποθέσεις. Μπορεί να το, σε κάποιες υποθέσεις να κατευθύνω κάποια πράγματα και να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά μέχρι εκεί.
Βλέπω ότι είσαι ένας νέος άνθρωπος με πάρα πολύ όρεξη και για αυτό που κάνεις και για όλα όσα κάνεις. Τι άλλο ονειρεύεσαι και σχεδιάζεις? Γιατί σε βλέπω ότι μάλλον είσαι στη μέση, πριν τη μέση. Δεν έχεις ακόμα υλοποιήσει όνειρα και σχέδια.
Εντάξει, είμαστε μικροί ακόμα. Έχουμε καιρό. Σίγουρα θέλω να γράψω και άλλο βιβλίο, το οποίο θα αφορά πάλι υποθέσεις ιδιαίτερες. Αυτό σίγουρα θα το κάνω, γιατί βλέπω υπάρχει μεγάλη αγάπη. Ήδη για το βιβλίο που κυκλοφορεί. Τώρα από εκεί πέρα θέλω να συνεχίσω τη σειρά που κάνω και ευελπιστώ να μου γίνει κάποια τηλεοπτική πρόταση,
ναι,
που εκεί θα μπορέσω αυτό το πράγμα να το ολοκληρώσω.
Είναι σίγουρο ότι αυτό θα σου ταιριάζει πολύ, γιατί είναι ένα υλικό που είναι καθαρά τηλεοπτικό, να πω την αλήθεια. Αν και εμένα το βιβλίο με ικανοποίησε πάρα πολύ. Όχι ψυχαγωγικά, αυτό δεν μπορεί να υποθεί. Πώς να το πω τώρα. Πάντως σε ικανοποιεί αισθητικά.
Ικανοποιεί τον αναγνώστη και για αυτό που θέλει. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει ένα βιβλίο ψάχνει κάτι εκεί μέσα, θα το βρει. Από τη στιγμή που ακολουθεί αυτό το είδος. Από εκεί πέρα, ναι, η εκπομπή είναι ένα άλλο κομμάτι που δεν συνδέεται με το βιβλίο. Συνδέεται με το, γενικότερα με τη δουλειά μου. Είναι παρακλάδι. Αλλά σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορέσω και εγώ να κάνω πράγματα που ενδεχομένως τώρα δεν έχω τη δυνατότητα να τα κάνω.
Ναι.
Βέβαια, εκεί υπάρχουν άλλα αυστηρά πρωτόκολλα, αλλά τα γνωρίζω και είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο.
Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και μετά να πούμε τα τελευταία μας και να αποχωρήσουμε. Βλέπεις εδώ πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
Αν θέλω να απαντήσουμε σε κάποιο ερώτημα κάτι, πολύ ευχαριστώ.
Ναι, περισσότερο έχουν στείλει για το βιβλίο και πολλά συγχαρητήρια για σένα και την προσωπικότητα και τη δουλειά σου.
Ευχαριστώ πολύ, να είναι όλοι καλά. Καλές γιορτές. Let the fear you have.
Λοιπόν, πράγματι περνάει η ώρα, Χάρη Βεραμόν. Βλέπω εδώ πολύ μεγάλη συμμετοχή από τους ακροατές που στέλνουν και ονοματεπώνυμα. Ξέρεις πως στενοχωριέμαι εγώ όταν υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή, γιατί λέω πω πρέπει να κληρώσουμε μόνο δύο.
Ναι, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε πολλά.
Λοιπόν, ναι, όχι, είναι πολύ ευγενική η προσφορά του οίκου και από σένα. Τι να πούμε τώρα, να πεις κάτι τελευταίο εσύ. Πιστεύω ότι θα έχουμε συνεργασία. Και θα τα λέμε, έστω και τηλεφωνικά, γιατί προκύπτουν πάρα πολλές υποθέσεις. Μου είχες πει στην προσυνεννόησή μας ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχει υλικό για μια δολοφονία που έχει γίνει πρόσφατα.
Ναι, αρχικά εννοείται να τα ξαναπούμε και φυσικά, ναι, αν έχουμε περισσότερο χρόνο θα μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα και γενικά για το έγκλημα και για το κομμάτι των εξαφανίσεων,
ναι,
που πέρα από το βιβλίο είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο.
Ναι, ναι.
Πολλά μπορούμε να πούμε. Γενικά το έγκλημα είναι... μπορούμε να πούμε άπειρα πράγματα γι' αυτό και να αναπτύξουμε.
Λοιπόν, πατάω εγώ το κουμπάκι και γίνεται ηλεκτρονική κλήρωση. Με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν θέλεις εσύ μπορείς να μιλήσεις με τον κόσμο μόνος σου, γιατί είσαι πολύ εξοικειωμένος. Είναι ο κύριος Αθανασόπουλος από το γρίλο της Ηλίας.
Με
έχει
του.
Το τηλέφωνο.
Με γεια του.
Μόνο που δεν έχουμε το τηλέφωνο του, αλλά όχι το... Μισό λεπτάκι να το γράψω εγώ, να το σημειώσω.
Ναι,
δεν
παιδιά,
έχουμε τη διεύθυνση.
Παιδιά, ναι, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα και οπωσδήποτε τηλέφωνο.
Α, ωραία.
Τα λέω εγώ για σένα.
Okay. Λοιπόν, αφού έχουμε το τηλέφωνο, θα του τηλεφωνήσουμε και θα μας πει ο άνθρωπος την ακριβή διεύθυνση, αν υπάρχει και δεν είναι μόνο η περιοχή. Και είναι η κυρία Καλυψό Πολυχρονάκη από την Ιθάκης 11 στην Κυψέλη.
Α, πολύ ωραία. Την ξέρουμε καλά την περιοχή αυτή, γιατί πρόσφατα υπήρχε και μια εξαφάνιση.
Α, πω. Μ' αρέσει που το λες έτσι. Με χαρά. Καλυψό Πολυχρονάκη. Σημειώνω εγώ και θα τα δούμε τώρα με τον Χάρη μαζί, ώστε να έχουμε την επικοινωνία που πρέπει και να λάβετε τα βιβλία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους, και εσάς που στείλατε μήνυμα και εσάς που μας ακούσατε. Χάρη Βεραμόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε
ζωντάνεψες πολύ έτσι και την εκπομπή και...
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ όμορφη συζήτηση και για το υπέροχο κλίμα εδώ. Και ευελπιστώ να τα ξαναπούμε και να έχουμε το χρόνο να επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο και άλλα πράγματα αναφορικά με τις υποθέσεις και τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζεται το κεράκι αυτό της μνήμης να μείνει αναμένο.
Θα συμφωνήσω απόλυτα και σε ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Χάρης Βεραμόν, εκδόσεις Κάκτους, οι πιο μυστηριώδεις εξαφανίσεις στην Ελλάδα. Μπείτε και στο YouTube να δείτε τα ίχνη στο σκοτάδι, θα σας συναρπάσει.
Να ευχαριστήσω και τις εκδόσεις Κάκτους.
Βέβαια,
προσωπικά,
σίγουρα.
Για την ευκαιρία που μου δώσανε για να μπορέσω να δείξω τι μπορώ να κάνω και να επικοινωνήσω όλες αυτές τις υποθέσεις. Και φυσικά ο καθένας μπορεί να βρει το βιβλίο σε όλα τα βιβλιοπολία που υπάρχει.
Συγχαρητήρια για το βιβλίο και για όλη τη δουλειά που κάνεις και θα τα ξαναπούμε. Καλές γιορτές.
Κασέβη μου επίσης. There's a place that I know where the sycamores grow and daffodils have their fun, where the cares of the day seem to slowly fade away in the glow of the evening.